Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Viehättävää alkukesän iltaa, hyvät kuulijat. Tervetuloa pyöreään pöytään ja tervetuloa myös panelistit. Juha Itkonen, Taru Tujunen ja Ruben Stiller.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt alkuun kysyn teiltä. Eilen ja tänään on Suomessa keskusteltu vilkkaasti Venäjän mahdollisesta suunnitelmasta yrittää muuttaa merirajojaan. Kyseessä on siis tämmöinen Venäjän puolustusministeriön asetusluonnos, jossa Venäjä muuttaisi merirahoja Suomen ja Liettuan lähellä. Suunnitelmasta, saati sen toteuttamisyrityksestä, tiedetään hyvin vähän, mutta asia on ollut pääuutinen jo tuntikausia ja asia on käsitelty myös eduskunnassa tänään. Mutta mitä te ajattelette? Onko syytä huoleen? Onko asiaa syytä käsitellä tällaisella volyymilla? Ollaanko me syystä huolissaan vai ollaanko me vaan säikkyjä? Onko kyseessä oikea uhka vai typistyykö tämä paniikki kohta vääräksi hälytykseksi?
Kuka aloittaa?
No mä voin aloittaa. Multa puuttuu kyllä nyt asiantuntemus tähän, että kuinka vakava tämä. Mä luotan siihen, että aika rauhallisesti.
Kuule, ei huolta, kaikki muutakin puuttuu.
Niin, siis ihan tälleen maallikkona, niin siis kuulostaa semmoista vähän kummalliselta, että muutamme yksipuolisesti merirajoja. Miten nyt niitä merirajojakaan yksipuolisesti voi muuttaa? Eikö se ole aina iso juttu, se nimenomaan se rajojen muuttaminen?
Joo, tässä on ehkä niin kuin siis, on vaikea tietää, pitääkö olla huolissaan vai ei, kun ei oikein tiedä, mistä on siis kysymys, eikö niin? Et mä ajattelen, että tämä on asia, joka voi olla tosi iso asia, jos me puhutaan siitä, että ruvetaan puuttumaan ikään kuin siirtämään niin kuin merellä kulkevia valtion rajoja, niin silloinhan se tulee tietysti suvereniteettiin ja se tulee ihan yksiselitteisesti siihen, että ei niitä rajoja nyt muutella yksipuolisella ilmoituksella, ei maalla, merellä eikä ilmassa. Ja silloin tavallaan niin kuin asia on varmaan sellainen, että siitä on syytä olla huolissaan. Sitten jos tässä on kysymys niin kuin tavallaan siitä, että Venäjä jotain niin kuin karttoihin liittyviä talousvesialueita, jotain säätää, niin tavallaan siitä säätää vaan, mitä se meille kuuluu, mitä se niin kuin omille rajoilleen aikoo siis tehdä. Että sitten on vaikea niin kuin tavallaan ottaa kantaa. Ehkä se isoin asia tässä mun mielestä sit on kuitenkin loppuviimeksi se, että me ollaan tosi säikkyjä kyllä, kun tämmöistä tapahtuu, kertoo siis siitä, että ollaan me poikkeuksellisessa ajassa, kun puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, että ja Venäjän tämmöinen hybridivaikuttamiseen liittyvä strategia on niin kuin koko ajan jotenkin se, mikä ensimmäisenä heti pomppaa mieleen, että oi aikoja, oi tapoja.
Oten pores, on mores. Olen sitä mieltä, että Suomessa on kyllä yksi ongelma näissä asioissa. En ole oikea ihminen sanomaan toisille ihmisille, mistä pitää olla huolestunut ja mistä ei. Mutta välillä tuntuu siltä, että yskäys Kremlin käytävällä, jopa vessassa, kuulostaa tykin laukaukselta Helsingissä.
Jopa vessassa.
Tässä kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että meneekö tämä nyt Venäjän käsikirjoituksen mukaan, kun heillä on sellainen käsite kuin refleksiivinen kontrolli. Olen kiinnittänyt huomiota, miten asiat nyt ovatkaan siihen, että ensiksi Venäjä ilmoittaa, sieltä tulee ilmoitus, joka täysin perustuu puolustusministeriön jonkinlaiseen luonnokseen. Sitten oli joku ilmeisesti mediajuttu ja sitten yhtäkkiä sanotaan pitkin päivää, että media ei oikeastaan Venäjällä mitenkään tätä hehkuta, tätä suunnitelmaa muuttaa rajoja. Ja nyt Venäjän taisi olla puolustusministeriön sivulta tämä on otettu pois. Toisin sanoen tarkoitus on herättääkin hämmennystä. Ja näyttää valitettavasti onnistuvan yllättävän hyvin, koska me täällä Suomessa ymmärrettävistä syistä niin reagoimme välillä liian voimakkaasti. Ei pidä näyttää pelkoa.
Tämä on yksi niin kuin muoto.
Kyllä on kysytty presidentiltä ja on kysytty tasavallan presidentiltä.
On, olet aivan oikeassa. Kiinnitin huomiota siihen, että Sauli Niinistö sanoi, että jotain väreilee ilmassa ja sitten hän toisaalta sanoi, että ei pidä nyt spekuloida. Sauli Niinistölle terveisiä. Suomessa ulkopolitiikkaa johtaa istuva presidentti, joka on Alexander Stubb, ei Sauli Niinistö.
Kiitos. Varmasti meni terveiset perille.
Nyt hän tietää. Eli näyttää siltä, että meitä on todella helppo viedä tässä hybridisodassa, mutta ikävä kyllä meitä on vissiin nyt helppo viedä nyt jääkiekossakin nykyään. Siis meneillään hän on joko keväiset jääkiekon MM-kisat myönnän tässä heti alkuun, että ne ei kuulu omaan vuosiohjelmaan, niin mä en ole katsonut minuuttiakaan, enkä yleensäkään katso, paitsi sitten jos ollaan loppuottelussa, niin tietenkin katson ja janoan menestystä. Mutta tällainen passiivinenkin kansalainen on kuitenkin tässä väistämättä saa vihiä, miten kisat menee, niin nythän ne ei mene hyvin. Itävallalle hävittiin, Iso-Britannia onnistuttiin lyömään.
Yes.
Tanskakin, mutta oli kyllä kova taistelu. Ja eilen hävittiin Sveitsille ja oltaisiin pudottu jatkosta, ellei Iso-Britannia olisi meitä auttanut. Ja tämähän on hyvin häkellyttävää tällaiselle niin kuin sivusta seuralle, koska mä muistan vain, että just äsken me oltiin maailman parhaita. 22 siis, niin kuin olympiakulta ja maailmanmestaruus, rekisteröin kyllä. No siis en siis tiedä mitään jääkiekosta, mutta jotta niin kuin en ihan tietämättä puhuisi, niin soitin ennen lähetystä yhdelle ystävälle, todelliselle lätkäfanille, sain jotain selitystä tähän. Voidaan ehkä mennä niihinkin, mutta ennen kuin mennään, niin mä kysyn nyt teiltä, että seuraatteko kisoja ja miltä tuntuu? Mitä tässä nyt tapahtuu?
Kauhealta tuntuu. Olen henkilökohtaisessa kriisissä eilisen Sveitsimatsin jälkeen. Harkitsin jo muuttua Sveitsiin, Sveitsin kansalaisuuden ottamista. Ja minusta on niin kuin mielenkiintoista havaita yksi ilmiö, joka mielestäni näkyy kyllä mediassakin, että jääkiekko toisaalta on kokenut jonkinlaisen inflaation. Tämä ei ole kuitenkaan niin suuri juttu mediassa. Henkilökohtaisesti se on minulle jollain tavalla semmoinen hyvin ristiriitainen asia, koska tämähän noudattaa nyt nämä meidän tappiot. Ne noudattaa sitä suurta suomalaista kertomusta, jota tällä hetkellä kerrotaan Suomesta. Tämä on näivettyvä maa. Aurinko tulee sammumaan. Jääkiekossakaan ei menestytä. Että tähän märehtimiseen
sopii
nämä jatkuvat hyvin. Tappiot sopivat erityisen hyvin.
No Taru, missä määrin sinun identiteetti ja itsekunnioitus on sidoksissa miesten lätkämaajoukkueen menestykseen?
No mähän ajattelen niin, että jääkiekko on tämmöisen suomalaisen yhtenäiskulttuurin symboli. Ja sitten voi tietysti kysyä, että kun me ollaan varmaan jo aika kauan aikaa oltu sitä mieltä, että tämmöistä yhtenäistä Suomen kansaa, joka iltaisin kokoontuu Ylen 8:30 uutisten ääreen ja katsoo Dallasia ja jääkiekkoa televisiossa, analogisesta televisiosta, niin sellaista on pitkä aika enää ollut olemassakaan. Ja mä ajattelen, että jääkiekko on silleen pitänyt hyvin pintansa, että mäkin tietäisin ja ehkä toisella silmällä katsoisin sitä, jos oltaisiin niin kuin tiettäks te Suomi-Ruotsi asetelmassa. Kullasta taistelemassa, eikä siis silleen rimpuilemassa, että päästäisikö johonkin jatkoon, niin saattaisin sitä katsoa, mutta muuten tämä on mulle niin kuin aika silleen yhden tekevää, että miten Suomi pärjää jääkiekossa ja musta se ei kerro suomalaisuudesta eikä Suomesta juuri mitään.
Juha, minkä analyysisi tai ystäväsi analyysi?
Ystävän analyysi, no täällä tulee tätä jääkiekkoanalyysiä, että meillä on nimetön joukkue tällä kertaa, ei saatu NHL-miehiä, ilmasilta suljettiin niin kuin jo kisojen alussa, joten sieltä ei ole mahdollistakaan olla enää tulla. Sitten on kaikenlaista hässäkkää, Patrick Lainekin on jossain terapiassa, monella sopimukset umpeutumassa. Ei myöskään Euroopan kovimmat suomalaiset tullut mukaan, sitä ystäväni vähän ihmetteli, että onko tässä nyt, mitä tässä on taustalla. Tuskin kuitenkaan Jalosen vastainen oppositio, koska hän on ollut niin pidetty. Sitten tuli taitovaje suhteessa vastustajiin ja se, että vastustajat ovat oppineet Suomen pelitavan, jota Jalosen johdolla on odotettu monta vuotta. Tässä tämmöisiä mahdollisia pelillisiä syitä.
Jos ja kun Tre Kronor iskee ja Suomen leijona on mahdollisesti naukuva kisu, niin silloin vahvistuu seuraava tarina, joka on jo näkynyt muuten urheilusivuilla. Poikkeuksellisesti luen näiden kisojen kohdalla, olen tehnyt poikkeuksen, luen urheilusivuja. Siellä on sellainen tarina, joka on jo kehittymässä, ja se on se, että onko Jalosen pelisysteemi vanhentunut? Onko sen parasta ennen päivämäärä mennyt? Ja minusta on kiinnostavaa seurata tätä tarinaa, koska tämähän on medialle erittäin mehevä tarina. Mies, joka on voittanut meille kultaa, joka on kansakunnan suoranainen toteemihahmo, Jukka Jalonen, ja syystä. No nyt, jos tappio tulee, niin tulette näkemään sen, kuinka urheilutoimittajat, jotka eivät osaa edes luistella, tulevat riistämään häntä korokkeelta. Ja sitten sanon toisen jutun.
Haluaisitko suojella Jukka Jalosta tältä kohtalolta?
Haluan. Tietyllä tavalla nyt olen Jukka Jalosen puolella. Ja ennen kaikkea näiden kisojen aikana on tapahtunut yksi pyhäinhäväistys Ilta-Sanomissa. Antero Mertaranta, joka on legenda. Häntä haukuttiin Ilta-Sanomissa ja minusta tämä on jotain niin järkyttävää. Tämä osoittaa, hän on mun suuri suosikkini, ei ole enää nuorilla urheilutoimittajilla ja toimittajilla kunnioitusta legenda Antero Mertarantaa
kohtaan. Se on kuvainraastoa. Sanonut, että ei tämä jääkiekon positio, tämä asema enää jotenkin suomalaisessa niin kuin tarinassa ole enää se, mitä se on ollut joskus aikaisemmin. Että mietitään nyt, että 90-luvun lamastakin noustiin jääkiekon ansiosta, niin onhan se niin kuin tavallaan oman aikakaudensa jättiläismäinen symboli. Mutta mä ajattelen, että se ei automaattisesti sitä tänä päivänä enää ole. Ja mä ajattelen, että se jääkiekonkin pitää se siis ansaita, jos se haluaa olla tässä kansallisessa narratiivissa joku sen kaltainen niin kuin toimija tai instituutio, että sillä on siis niin kuin suomalaisten sieluelämään poikkeuksellisesti järisyttävä vaikutus. Ja sitten vielä, mä luulen, että niitä semmoisia asioita on koko ajan vähemmän ja vähemmän, koska tämä suomalainen yhtenäiskulttuuri ei ole sitä, mitä se on ollut joskus.
Pyörää pöytä.
Tietysti se, että palaan lapsuuteen, jolloin Suomi sai aina turpiinsa. Ja se on jollain tavalla, tuntuu siltä, että palaan lapsuuteen ja nuoruuteen.
Pyörän pöydän suora lähetys ja Ruben ei malta olla puhumatta lätkästä, mutta me vaihdamme täällä aihetta. Taru Tujunen, mistä me puhutaan seuraavaksi?
No me puhutaan tietenkin siis vaaleista, koska aina kun on mahdollisuus puhua vaaleista, niin puhutaan vaaleista. Reilu kahden viikon kuluttua Suomessakin siis käydään eurovaalit, ne käydään siis koko Euroopassa ja emme toisin niin kuin kansakunnat yleensä niin ole tästä asiasta niin kauhean niin paljon olleet kiinnostuneita. Musta tuntuu, että vaalit näkyy aika vähän ja jos veikata pitäisi, niin äänestysprosenttikaan ei tule olemaan päätä järisyttävä. Ja se on harmillista sen takia, että mä ajattelen, että Euroopassakin ollaan tällä hetkellä jossain semmoisessa vedenjakajassa, jossa siellä saattaa tapahtua tämmöiseen perinteiseen valta-asetelmaan liittyvä muutos. Perinteisestihän Eurooppaa on johtaneet yhdessä EPP-puolueen, SD-puolueen kanssa ja nyt ennustetaan ja povataan sellaista vaalitulosta, että tämmöinen ikään kuin oikeistopopulistien tai tämmöisen radikaalimman oikeistopuolueiden nousu eri jäsenvaltioissa saattaisi tätä valtatasapainoa horjuttaa. Ja sehän ei ole mitenkään yllättävää. Mehän ollaan nähty kansallisissa jäsenvaltioissa vähän samantyyppistä kehitystä Suomessa ja Ruotsissa esimerkiksi. Suomessa kokoomus ja perussuomalaiset ovat löytäneet toisensa ja Ruotsissakin kokoomus ja Sverigedemokraatterna ovat löytäneet toisensa. Ja nyt mun kysymys kuuluu, että mitä luulette, että seuraavalla vaalikaudella Euroopassa tai Euroopan unionissa voisi tapahtua, jos kävisi niin, että oikeistopopulistit ja EPP löytäisivät toisensa ja tämmöinen perinteinen valta-akseli EPP ja SD välillä muuttuisi merkittävästi?
Ja ennen kuin saatte vastata Tarulle, niin EPP on siis Euroopan parlamentin isoin ryhmä. Suomesta siihen kuuluu kokoomuslaiset MEPit ja jos kristilliset saa ehdokkaan läpi, niin myös he. SD on toka isoin ryhmä, siihen kuuluu Suomesta demarimepit ja RE on tämmöinen liberaali keskustaryhmä, johon kuuluu Suomesta keskustan ja RKP-mepit. Noniin, go.
Mä pelkään että tämä kertoo tämä ennuste jostain myös pitempiaikaisemmasta trendistä. Kun esimerkiksi luen sellaista ennustetta, että sellainen ryhmä kuin Identity and Democracy, johon kuuluu nimenomaan radikaali oikeisto, niin tulee saamaan näissä vaaleissa, EU-vaaleissa vaalivoiton. Niin oletan, että tietty suunta jatkuu. Toisin sanoen oikeistopopulistien poliittinen tilaus on siinä, että ihmiset, niin kuin Brexit-äänestyksessä sanottiin, haluavat takaisin kontrollin. Ja heille on myyty nyt idea, oikeistopopulistien ja vielä radikaalioikeiston idea, että ajamalla erittäin kansallismielistä politiikkaa ja polarisoimalla tilannetta niin, että vedotaan oikein arkkikonservatiivisiin arvoihin – muun muassa sukupuolivähemmistöjä ja kaikkia muita vähemmistöjä vastaan, niin sillä tavalla saadaan jollain tavalla paitsi paineet purettua, niin saadaan luotua jonkinlainen sellainen illuusio, että kansallisen rajan jonkinlainen muuri pelastaa kansakunnan. Ja tämä narratiivi näyttää olevan varsin voitokas ympäri Eurooppaa näiden ennusteiden mukaan.
Mutta siis kuitenkin, Taru, se oletettava poliittinen tulos on se, että äärioikeisto nousee, mutta se mitä sitten välittömästi seuraa on just tämä sitten tavallaan oikeistoliitto, joka on jotain samantapaista kuin me on nähty Suomessa.
Niin siis.
Ja samalla sen vasemmisto-oikeisto-yhteistyön hajoaminen.
Niin. Kukaan ei ole ennustanut sellaista vaalitulosta, että sinänsä niin kuin nämä oikeistopopulistiset puolueet itsessään muuttuisivat parlamentin suuremmiksi puolueiksi. Että siellä todennäköisesti pysyy samat isot puolueet kuin ne on ollut tähänkin mennessä. Mutta ehkä se kiinnostava kysymys just liittyy tähän, että me ollaan, mä itse ajattelen, että jossain semmoisessa niin kuin ajan hetkessä, jossa semmoinen niin kuin perinteinen jotenkin niin kuin sinipuna yhteistyö, jota on tehty tietysti paljon niin kuin Suomessakin ja sitä on siis tehty myös Euroopassa, jossa siis kokoomus on tarvinnut demareita ja demarit on tarvinnut kokoomusta ja siitä on syntynyt jonkun mielestä kädenlämpöstä, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan kompromisseja tuottavaa politiikkaa, niin jos tämä valtabalanssi muuttuu, niin mä ajattelen, että siinä voi olla niin kuin unioni jonkun uuden asian ääressä. Ja se varmaan näkyy sillä, että EPP:n ikään kuin linjaukset sinällään varmaan näkyy niin kuin entistä vahvemmin jotenkin siinä, mitä EU tekee. Mutta siis se kysymys kuuluu, että näkyykö siellä sen jälkeen maahanmuuttopolitiikassa muutoksia, näkyykö siellä vihreän siirtymän tai ilmastokeskustelussa muutoksia, näitä samoja keskusteluja, joita käytiin Suomessa hallitusohjelmaneuvotteluiden aikaa. Nostaako arvokonservatismi päätänsä niin kuin eri tavalla kuin pitkään aikaan Euroopassa, ja nämä on musta semmoisia seurattavia asioita, tai itse seuraan niitä suurella mielenkiinnolla.
No eikö se ole ihan selvää, että ne näkyy? Kyllähän ne sitten jonkun hinnan maksavat siitä, kun menevät näiden kanssa hallitukseen, niin kuin me on nähty. Mun mielestä kokoomus on maksanut todella ison hinnan siitä.
Yksi seuraus, mikä on varsin konkreettinen varmaankin, joka on näissä ennusteissa, että esimerkiksi EUn ilmastopolitiikassa niin voi tapahtua muutoksia, koska oikeistopopulistithan ympäri Eurooppaa niin eivät ole kovin kiinnostuneita ilmastonmuutoksen torjunnasta. Sitten huomauttaisin, joka minua huolestuttaa, ja nyt puhun tietenkin itseni vastaan, kun olen just varoittanut, että yskäys Kremlin käytävällä ei ole tykilaukaus Helsingissä. Huomautan, että Venäjän operaatio, joka yksi päämäärä on Euroopan hajottaminen, niin se tulee helpommaksi. Tämä on signaali Venäjälle, jos oikeistopopulistit voittaa. Se on ihan selvä.
Näissähän on paljon käyty keskustelua näissä jäsenvaltioissa siitä, että monilla näillä oikeistopopulistisilla puolueilla näyttää olevan Venäjä-yhteyksiä. Että siinä mielessä toi voi olla ihan relevanttikin huomio. Sitten tietysti Euroopan unionista, kun puhutaan, niin on syytä muistaa, että sehän toimii eri tavalla tietysti kuin nämä hallitukset ja jäsenvaltioiden hallitukset. Siellä on toisaalta parlamentti, jota nyt siis ollaan valitsemassa, ja sitten on tietysti komissio ja siihen. Siellä sitten kaikki jäsenvaltiot saa sinne sen oman komissaarinsa, vaikka tietysti eivät sitten niitä jäsenvaltioita siellä edustakaan. Ja sitten on tietysti neuvosto, joka
eli jäsenmaat.
Eli sitten tietysti se valtadynamiikkahan on silleen vähän erilainen, mutta ajattelen, että varmaan kuitenkin jollakin tavalla se vaalitulos siellä parlamentin sisällä nyt sitten vähintään näkyy.
Ilman muuta, ja parlamenttihan on usein ollut kaikissa nimenomaan tämmöisissä vaikka ilmastokysymyksissä ja tämmöisissä kaikkein radikaalein näistä kolmesta, että siellä tehdään niin kuin hyvin edistyksellisiä päätöksiä ja sitten jäsenmaiden homma on ollut sitten torpata niitä ja vesittää niitä niin kuin parhaansa mukaan, koska jäsenmaathan on ne, jotka ne joutuu paneen toimeen. Euroopan parlamentti ei niin kuin toimeenpane yhtään mitään.
Täsmälleen näin, että jotkut noin suomalaiset mepit on joskus mun mielestä sanonut ihan hyvin sen, että tässä niin kuin päätöksenteko kolmiossa parlamentti on se edelläkävijä ja sitten jota komissio sitten, jonka kanssa tietysti komissio neuvottelee ja neuvosto sitten riitelee lopulta, että mihin sitten taivutaan.
Eli jos edelläkävijä ei käy edeltä, niin ei mennä oikein mihinkään.
No vähän niin kuin näin, että sit näitä kahta isointa tai kolmea isointa oikeastaan, EPP:tä ja SD:tä ja RE:tä, jotka siis saattaa niin kuin poliittisesti olla eri linjoilla, mutta niitä on yhdistänyt siis se, että ne on kaikki niin kuin pro-EU ja pro-Eurooppa, ja että pitää tehdä yhteistä politiikkaa, pitää tehdä yhteistä ulkopolitiikkaa, pitää niin kuin yhteisiä kysymyksiä ratkoa näin, mutta sitten nämä aika monet populistioikeistot, niin ne on sitten päinvastoin, että ei yhteistä EUta.
Ja sitten kannattaa kiinnittää huomiota ehkä erityisesti yhteen maahan, Ranska, jossa Marine Le Pen oikeastaan populisti, on kenties saamassa voiton. Ja hän, se on selvä myös sisäpoliittinen signaali Ranskassa. Siinä on kysymys Macronin kannatuksista myös. Ja jos näin keskeinen maa, jos siellä oikeistopopulistit voittavat, niin kyllähän sillä on heijastusvaikutuksia. Kannattaa kiinnittää huomiota yhteen asiaan, miten nämä äänestystulokset tulee vaikuttamaan kussakin maassa sisäpolitiikkaan suhteessa, siis politiikkaan suhteessa EU:hun. Jos aletaan tehdä sellaista politiikkaa, jota muun muassa kokoomus on mielestäni tehnyt Suomessa, että vilkuillaan pelokkaasti koko ajan perussuomalaisiin. Toisin sanoen ollaan reaktiivisia suhteessa oikeistopopulisteihin, joten ollaan itse asiassa poliittisessa systeemissä heidän vankejaan.
Niin mitä sitten tapahtuu nimenomaan?
Pyörää pöytä.
Meillä suora lähetys jatkuu ja Ruben Stiller, millä aiheella me päätämme tähän tämän lähetyksen?
No minä palaan nyt hetkeksi, enkä tee tätä mielelläni. Painelen juuri neuloja käteen, etten puhuisi euroviisusta. Mutta mä otan vaan esimerkki euroviisusta. Kääriä halusi, että poistetaan video, jos hän tanssii Israelin edustajan kanssa. Mulle nyt on ihan sama loppujen lopuksi näissä euroviisuissa, että koko tämä tappelu, joka pyöri Israelin osallistumisen ympärillä, siihen en halua palata. Mutta mun mielestä tässä on mielenkiintoista se. Ensinnäkin tämä video julkaistiin ilman Kääriän lupaa, joo, mutta sitten Kääriä antaa vielä lausunnon. Tämä ei ollut tuen osoitus tai poliittinen kannanotto. Hänen pitää vielä alleviivata sitä.
Ja julkaistiinko se nimenomaan tämän Israelin edustajan omassa sosiaalisessa mediassa?
Luultavasti oli näin ja molemmilla osapuolilla tässä kiistessä varmaan oli omat intressit suhteessa julkisuuteen. Mutta kiinnostavaa tässä on se, että Kääriä joutuu reagoimaan voimakkaasti siihen, että joku saattaa suuttua. Toisin sanoen se lauma, ja sanon nyt lauma, on se sitten oikeistolainen tai vasemmistolainen lauma siellä somessa, joka maalittaa jonkun pelkästään sillä perusteella, että hän on syyllinen, kun hän on poseerannut väärän ihmisen kanssa kuvassa. Tätä kutsutaan englanniksi guilt by associationiksi. Toisin sanoen, ihminen on syyllinen, jos hän on väärässä seurassa. Ja nyt kysyn teiltä, että näettekö mitään huolestuttavaa tässä ilmiössä, että kun kaikki alkaa näköjään muuttua, olen katsonut viime aikoina Sanna Marinin Insta-sivua suureksi poseerauksiksi, niin nyt se ydinkysymys on sitten se, että kuka on jossain kuvassa jonkun seurassa. Ja hänet tuomitaan sillä perusteella. Eikö tässä ole jotain ihan mieletöntä, että voidaan luoda paine ja ihminen on syyllinen sen takia, koska hän nyt oli sattu olemaan joku artisti, jonkun toisen artistin kanssa ja se toinen artisti on sellainen, josta voi suunnilleen saada tartunnan.
Niin, mä ajattelen, että tämä on itse asiassa osa jotain sellaista ilmiöä, joka on ollut liikenteessä siis jo pitkän aikaa, eikä niin, että kun me puhutaan polarisaatiosta tai puhutaan kuplautumisesta, niin sen niin kuin pyrkimyshän on olla nimenomaan mahdollisimman paljon niin kuin samanmielisten kanssa ja kaikki sellainen, jossa sä oot itsesi tai olet ihmisten kanssa, jotka on kanssasi eri mieltä jostain asiasta, niin tosi helposti tulkitaan väärin. Ja sehän ei ole ilmiö, joka on menossa pois, vaan sehän on menossa niin kuin mitä suurimmassa määrin eteenpäin ja nämä kuplat on vaan koko ajan pienempiä ja tarkoitushakuisemmin halutaan tulkita ikään kuin sellaista yli jotenkin niin kuin kuplien menevää niin kuin vuorovaikutusta, että eri mieltä olevien ihmisten kanssa sen sijaan, että me arvostettaisiin sitä, että joku on eri mieltä tai että me haluttaisiin olla niin kuin vuoropuhelussa siitä, niin se tulkinta on siis se, että ei vaan kukaan leimaa mua ja ajattele, että mä ajattelen samalla tavalla kuin noi. Että elämme ajassa, jossa siis niin kuin meillä on pakottava tarve olla niin kuin oikeassa itsemme ja itsemme kaltaisten ihmisten kanssa.
Turvallinen tila, todella turvallinen.
On kyllä, joo.
Sitten kun mä jotenkin nyt arvailen tässä Kääriän mielentilaa, niin mä niin kuin näen häntä kovin poliittisena henkilönä lopulta. Siis enemmän sen tunne, että menen euroviisuihin ja teillä on nyt esiintyjä, niin kuin pistetään menemään. Ja sitten se jälkikäteen tulee vasta, että okei, tässä onkin niin kuin imagohaitta ja se on jotenkin.
Niin te ajattelette, että on nimenomaan niin kuin, että hän pelkäsi yleisöreaktiota, että hän itse olisi halunnut mahdollisesti niin kuin omasta aloitteestaan.
Ja siis ihan rationaalisesti. Niin kuin,
ja siis syystä pelkäsi.
Niin.
Mulle tulee mieleen, ja nyt vähän kärjistän, mutta mustien listojen aika Yhdysvalloissa 50-luvulla, McCarthyismi. Et jos tämä menee siihen, ja sanon, että tätä on sekä oikeistossa, oikeistokuplissa somessa, että vasemmistokuplissa, että meillä on tällaisia mustia listoja, keiden kanssa ei pidä esiintyä. Ja nyt ilmoitankin tässä lähetyksessä, että haluan ehdottomasti mennä Helsingin keskustassa terassille sekä Jussi Halla-ahon että Riikka Purran kanssa ihan sen takia, että minua ärsyttää tämä, että jos ihminen näyttäytyy jossain seurassa, niin sitten hän antaa ikään kuin automaattisesti tukensa jollekin. Tämä johtaa aivan mielettömyyksiin.
Mm. Menetkö myös Venäjän suurlähettilään kanssa terassille?
Kyllä, jos hän minut kutsuu. Ja mieluiten näkyvälle paikalle niin, että kutsun myös Supon paikalle sitten.
Mutta tästä tuli mieleen, siis mitä sitten jokunen viikko sitten Tarja Cronberg, suomalainen eläkeläinen, noin 20 vuotta sitten politiikassa ollut henkilö, osallistui Venäjän järkkäämään seminaariin. Julkisuudesta ei varsinaisesti käynyt ilmi, että mitä hän tarkalleen ottaen siellä sanoi tai teki, tai oliko hän mahdollisesti, onko häntä nyt jotenkin Venäjä käyttänyt propaganda-aseena kotimaisessa politiikassa, mutta joka tapauksessa hän oli siellä, ja sitten nykyiset vihreät kovaäänisesti tästä sanoutuivat irti, ja yliopistot, ja niin kuin tätä analysoitiin suurella volyymilla. Oliko tämä guilt by association, vai oliko tämä jotain muuta?
No, mä sanoisin näin, että siinä Cronbergin tapauksessa siinä oli ongelmia, koska ne tilaisuudet oli tämän Venäjän valtion järjestämiä, ja ne oli niin selvästi Putinin hallinnon tilaisuuksia. Mutta se, mikä siinä ainakin oli epäoikeudenmukaista ja suoranaista hysteriaa, oli se, että Itä-Suomen yliopisto peruutti häneltä kunniatohtorin arvon. Niin nyt kysyisin kaikilta suomalaisilta poliitikoilta, että hyvä on, että tilanne on muuttunut. Mutta silloin, kun Venäjä miehitti Krimin ja kun Itä-Ukrainassa taisteltiin, niin eipä meillä ollut mitään ongelmia niihin aikoihin näissä kontakteissa. Totta kai tilanne on muuttunut, mutta onko mahdollisesti niin, että tässä on jotain semmoista kummallista ylikompensaatiota myös ilmassa?
Joo, ja Tarja Cronberg on eläkeläinen ja pitkään ollut politiikan ulkopuolella, että siihen nähden aika niin kuin nopeasti ja äänekkäästi kaikkien nykyisten vihreiden sitten piti tästä irtisanoutua, että on siinä jotain tämmöistä mun mielestä samaa, mistä Ruben puhuu. Ikään kuin tästä nyt sitten koko puolue ja kaikki saastuisivat tästä hänen synnistään.
No entäs sitten eilen EU-tentissä hyvin kipakassa sellaisessa, suosittelen katsomaan tai kuulemaan, jos kukaan ei ole sitä vielä tehnyt, niin, niin siellä puolestaan vihreiden puheenjohtaja, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja tenttasi kovasti siitä, että kun heidän EU-ryhmässään on sitten ollut myöskin tämmöistä Venäjä positiivista näkemystä siellä EU:ssa. Onko tämä guilt by association?
No mun mielestä silloin, jos se on täsmällinen väite, millä tavalla joku on ollut liian Venäjä-myönteinen lausunnoissa, niin se on ihan all right. Ja sitten mun täytyy sanoa, että onhan tässä nyt, kun me puhutaan poliitikoista, niin se on vähän eri asia. Jos joku muistaa sen tapauksen, kun Immonen-niminen kansanedustaja oli kansallisen vastarintaliikkeen kanssa samassa kuvassa, niin kyllähän mä nyt ymmärrän, että siitä herää kohu. Aivan samalla tavalla, jos joku vasemmistolainen poliitikko olisi jonkun sellaisen ryhmän kanssa samassa kuvassa, joka itse asiassa saarnaa vihaa ja väkivaltaa, niin totta kai se on ihan relevanttia silloin kiinnittää siihen huomiota ja kysyä tältä poliitikolta, että mitä hän oikein halusi sanoa tällä. Mutta sitten kun me mennään johonkin artisteihin ja kun me mennään tai taiteilijoihin, jotka nyt sattuu olemaan jossain jonkun kollegansa kanssa tanssivat jossain. Ja sitten katsotaan, että he ovat esittäneet ikään kuin jonkinlaisen poliittisen statementin. Niin minusta se on naurettavaa.
Hyvä. Minä kiitän keskustelusta. Juha Itkonen, Taru Tujunen, Ruben Stiller.
Pyörää pöytä.
Kiitoksia myös kaikille kuulijoille ja
teille erityisesti, jotka keskustelitte viime viikon lähetyksestä Yle Areena mobiilisovelluksessa, jossa voi keskustella myös tästä keskustelusta. Ensi viikolla tavataan taas ja se onkin kevätkauden viimeinen lähetys. Voikaa hyvin.
Pyöreä pöytä.